Nousemme nyt kuuntelemaan päivän evankeliumia. Se on Luukkaan evankeliumista ensimmäisestä luvusta, jakeet 46-55. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeuttaan niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Olkaa hyvä, istukaa. Todella hienot laulut syntyvät aidoista tilanteista. Niitä ei tehdä euron tai dollarin kuvat silmissä. Olen tullut siihen tulokseen, että vaikka laulun teon tekniikka olisi hallussa, mutta meillä ei olisi motiivia, niin väkisin tehdystä tulee harvemmin hittiä. Parhaimmat ikivihreät laulut syntyvät elävästä elämästä. Marian kiitosvirreksi kutsuttu katkelma Raamatussamme syntyi Uuden testamentin ensimmäisen äiti-lapsipiirin inspiroimana. Osanottajina olivat Elisabet ja Jeesuksen äidin Marian lisäksi Johannes, joka hypähti innoissaan äitinsä kohdussa, ja Jeesus, joka vastaavassa tilanteessa otti kaiken äitinsä kohdussa huomattavasti rauhallisemmin. Päivän vanhan testamentin paikka ensimmäisessä Samuelin kirjassa, ensimmäisessä Samuelin kirjassa kertoo meille Hannasta. Hänellä oli upea aviomies nimeltään Elkana, joka oli myös pappi. Elkanalla oli myös toinen vaimo, jolla oli myös lapsia. Silti Hanna oli hänelle lapsettomanakin niin rakas, että Hanna sai kaikkea enemmän kuin toinen vaimo, Penina ja tämän lapset. Penina ei ollut kovin nöyrä ja piikitteli Hannaa Elkanan selän takana tämän lapsettomuudesta. Penina taisi olla melkoisen kateellinen ja mustasukkainen Hanna. Muistettakoon vielä, ettei lapsettomuus silloissa Israelissa ollut kovinkaan kunniakasta. Se oli kuitenkin Peninan valttikortti Hannaan nähden. Sanottakoon myös, että jos ei siihen aikaan ollut perillisiä, mieluummin miespuolisia, ei ollut vanhana elättäjää. Mitä teki Hanna? Hän käytyi Herran puolen luvaten lapsensa Herralle. Ja hän sai lapsen, josta tuli profeetta. Hanna antoi Samuelin temppelin papille kasvatettavaksi. Samuel eli paremmin Jumalan kunniaksi kuin papin lapset Hofni ja Piineas. Marian ongelma oli päinvastainen. Hän oli saamassa vauvaa, vaikka ei aivan elämänsä tässä vaiheessa sitä halunnutkaan. Hänhän oli vasta kihloissa Joosefin kanssa. Kummastusta lisäsi myös se, että hän oli koskematon. Yhteistä Hannalle ja Marialle oli ympäristön enemmän tai vähemmän vihjaileva ylenkatse. Kyllä ihmiset osaavat olla toisilleen julmia ja asenteessa löytyy. Ymmärtäväinen pappi kohtasi Hannan luultuaan aluksi tämän olevan päissään pyhäkössä. Mutta kuunneltuaan häntä, hän kehotti tätä menemään rauhassa kotiinsa. Myös Maria jätti asian Herralle keskusteltuaan Jumalan sanansaattajan enkelin kanssa. Enkelin selitettyä Marialle Jumalan suunnitelman Maria totesi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Molemmat naiset, Anna ja Maria, ylistivät Jumalaa. Jumala piti molemmista huolta. Eihän se elämä aina pelkillä ruusuilla tanssimista ollut. Piikkääkin löytyi, mutta Jumala piti heistä huolen. On sanottu, että lapset ovat meillä vain lyhyen aikaa lainassa. Miten totta se olikaan Marian, Hannan ja myös Elisabetin kohdalla. Samuelista ja Johanneksesta, Johannes Kastajasta tuli oman aikansa profeettoja ja Jeesuksesta maailman vapahtaja. Tämä Elisabetin poika, niin häntä kutsuttiin siis Johannes Kastajaksi. Hän ei kumarrellut kuvia, vaan sanoi suorat sanat Herodekselle tämän perhe-elämästä, joka ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Jumalan tahdon toteutuminen oli Johannekselle tärkeämpää kuin se, että hänen päänsä joutui vadille. Marian henki iloitsee. Hän on päässyt kaikessa vaatimattomuudessaan osalliseksi Herran suurta pelastussuunnitelmaa. Hän tajuaa olevansa todella suuressa mukana. Niin suuressa, että sitä hänen tuskin käsittää. Ne, jotka Jumalaa pelkäävät, pääsevät osaksi hänen laupeudestaan. Kaikki se, mikä täällä maailmassa on mahtavaa, ei Jumalan silmissä välttämättä ole ollenkaan mahtavaa. Jumala käyttää usein sitä, mikä maailmassa ei ole mitään. Niillä, jotka maailmassa ovat jotain, on usein, ei tosin aina, ylpeät ajatukset. He eivät useimmiten näe asioita niin kuin Jumala ne näkee. Siksi heidät on usein lähetetty tyhjin käsin pois. Monet valtiat ovat historian aikana syösty valtaistuimiltaan, mutta Jeesus elää. Ne, jotka ymmärtävät, että heillä on nälkä, jonka vain Jumala voi tyydyttää, tulevat ravituiksi. Hän pitää huolen omaisuuskansastaan, oli kysymys sitten luonnollisen Israelin öljypuunoksista tai meistä, jotka olemme niin kuin vieraista puusta, villistä metsäöljypuusta otetut. Päivän epistola roomalaiskirjeen mukaan kertoi meille kokoavasti, mitä tämä kaikki merkitsee meille kristityille. Kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, me emme ole lain orjia. Pelastuksemme kadotuksesta ei ole sen varassa, miten hyvin me onnistumme täyttämään esimerkiksi 10 käskyä. Niin kuin apostoli Paavali toisaalla Raamatussa sanoo, syntiä en tee enää minä, vaan synti, joka minussa asuu. Toisaalla hän kehoittaa meitä vain pahuudessa olemaan lapsia ja uskossa aikamiehiä. Eli voidaan sanoa, että jokainen kristitty tekee joskus enemmän tai vähemmän tahattomasti syntiä, mutta ei pitkään viihdy siinä. Jumalan oma on syntiä tehdessään vähän niin kuin lammas kuralla tekossa. Siellä ei kauaa viihdy. Mutta possu, tämän maailman ihminen, on kuralla tekossaan elementissään. Sanottakoon vielä, että jos lammas kuitenkin oppii viihtymään kuralätäkössä liian kauan, hänelle kasvaa vähitellen saparo ja kärsä sekä muuta hänen asemansa kuulumatonta rekvisiittää. Hän muuttuu ennen pitkää kuralätäkön asukkaaksi. Näin usein käy. Se on joku satu, klassinen satu, tämmöinen kuin Pinokkio, mitä mä luin pojille pienenä. Mä kysäsin meidän asialta, että muistaako hän vielä, mitä tässä tapahtuu. Ja tämä, mitä juuri luin tästä kuralätäköstä, niin tässähän kerrotaan, että säännöllisesti, enemmän tai vähemmän säännöllisesti, niin tänne kylään tuli rattaat, joita veti joukko pieniä aaseja. Ja tänne kerättiin poikia, jotka haluttiin, niin kuin pyydettiin, että tulkaa viihtymään hauskalle saarelle. Ja kun sitten hauskalle saarelle tultiin, niin poilla rupesi kasvaa aasin korvas ja aasin kuono ja äänikin alkoi olla sellainen. Ja ennen pitkää he olivat vetämässä niitä rattaita, joilla heidät oli tuotu hauskalle saarelle. Sadut osaa olla joskus hirveän kuvaavia. Jos otetaan tällainen todellisuuden versio tästä tilanteesta, niin siellä löytyisi esimerkiksi kadulla olevasta huumekaupasta. Usein diileri antaa ilmaiseksi ensimmäisen maistiaisen. Ja hups, uusi diileri on syntynyt. Koko vanha testamentti saa meidät ymmärtämään, ettei kukaan tavallinen ihminen pysty täyttämään lakia. Vuorisaarassaan Jeesus pisti käskyt vielä puolta paremmiksi, antaen ymmärtää, että jo synnin ajattelu, synnin suunnittelusta puhumattakaan, on yhtä kuin synnin teko. Kuka silloin enää voisi pelastua? Mutta Jeesuksen Jumala lähetti syntiemme sovittajaksi. Kaikki sukupolvet, myös me saamme ylistää Mariaa autuaaksi. Meidän ei tule palvoa Mariaa, mutta arvostaa hänen avointa ja mutkatonta nöyryyttään, josta löytyy mallia meillekin. Erässä keskustelussaan juutalaisten kanssa puhuttiin Jumalan valtakunnan sijainnista. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Kun näin on, meillä on aina paikka taivaallisen isämme sydämessä. Me saamme kipeissäkin tilanteissa, toisten väheksyessä ja kaikissa ongelmissamme kääntyä Jumalan puoleen, jättäen kaikki kysymyksemme hänelle. Hänellä on meille vastaus kaikkiin todellisiin tarpeisiimme. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tounelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.